Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa jutranja maša. Naj Bog spreobrne srca tisti, ki izkoriščajo stisko ljudi. Današnja kateheza svetega očeta, velikonočno tridnevje doma, molitev ob križanem in evangeliju. Duhovne misli Benedikta 16. in papeža Frančiška za veliki četrtek Gospodove večerje.
Papež Frančišek je med jutranjo mašo v kapeli doma Svete Marte opozoril na osebe, ki v času pandemije COVID-19 izkoriščajo ljudi v stiski, ter pozval k molitvi za njihovo spreobrnjenje. Tudi danes namreč obstajajo osebe, ki izdajajo in prodajajo ljudi, ki izkoriščajo bližnjega. Pogosto gre za institucionalizirane jude Iškarjote.
Prijamo oggi la gente che in questo tempo di pandemia.
Molimo danes za ljudi, ki v tem času pandemije trgujejo z osebami v stiski, izkoriščajo stiske drugih in jih prodajajo, mafijci, oderuhi in mnogi drugi. Naj se Gospod dotakne njihovih src in jih spreobrne, je dejal Sveti Oče na začetku današnje maše.
Mercoledì santo è chiamato anche mercoledì del tradimento.
Velika sreda se imenuje tudi sreda izdajstva, dan, ko se v cerkvi izpostavi judovo izdajstvo. Juda proda učitelja. Ko mislimo na prodajanje ljudi, nam na misel prihaja trgovina sužnji, ki so jih iz Afrike vozili v Ameriko, nekaj starodavnega, ali pa na primer deklice jazidinje prodane v Daješu, a to je nekaj oddaljenega. Tudi danes se prodaja ljudi, vse dni. Obstajajo jude, ki prodajajo brate in sestre, jih izkoriščajo pri delu, jih ne plačujejo pravično, ne priznavajo svoje dolžnosti. Še več, velikokrat jih prodajajo kot najbolj drage stvari. Mislim, da je človek zaradi lastne lagodnosti zmožen poslati stran starše in jih ne več videti, jih dati na varno v dom za ostarele in jih ne obiskovati. Prodaj jih. Imamo zelo splošen pregovor, ki za določene ljudi pravi, da bi ta še svojo mater prodal. In jo prodajo. Sedaj so mirni, so daleč, vi zanje poskrbite. Danes človeška trgovina obstaja, kakor pred davnimi časi. Obstaja. In zakaj? Ker je Jezus rekel, denarju je dodelil gospodstvo. Jezus je rekel, ne more se služiti Bogu in denarju. Dvema gospodarjema, to je edina stvar, ki jo Jezus postavi na to raven. In vsak med nami mora izbrati, ali služiti Bogu in boš svoboden v čaščenju in služenju, ali pa služiti denarju in boš sužen denarja. To je izbira. A mnogi ljudje hočejo služiti Bogu in denarju, kar pa ni mogoče. Na koncu se pretvarjajo, da služijo Bogu, da bi služili denarju. To so skriti izkoriščevalci, ki so družbeno brezhibni, a pod mizo trgujejo. Tudi z ljudmi ni važno. Človeško izkoriščanje je prodajanje bližnjega. Juda je odšel, a pustil je učence, ki pa niso njegovi učenci, ampak hudičevi. Kakšno je bilo Judovo življenje, tega ne vemo. Morda je bil normalen fant, tudi nemiren, kajti Gospod ga je poklical naj je učenec. A to mu ni nikoli uspelo biti. Ni imel jezika učenca in ne srca učenca, kot smo brali v berilu. Bil je slaboten v učenčevstvu, a Jezus ga je ljubil. Evangelij nam pokaže, da mu je bil všeč denar. V Lazarjevi hiši, ko Marija Jezusu umazili noge s tistimi dragimi dišavami, Juda razmišlja in Janez poudari, vendar pa tega ne pravi, ker bi ljubil reveže, ampak ker je bil tat. Ljubezen do denarja ga je vodila izven pravil, h kraji. In od kraje do izdajstva je le majhen korak. Kdor preveč ljubi denar, izda, da bi ga imel še več, vedno. To je pravilo, je dejstvo. Fant Juda, morda dober, z dobrimi nameni, konča kot izdajalec, tako da gre na trg prodajat. Šel je k velikim duhovnikom in rekel, koliko mi hočete dati in jaz vam ga naravnost izročim. Po moje je ta človek bil izven sebe. Stvar, ki pritegne mojo pozornost, pa je, da mu Jezus nikoli ne reče izdajalec. Pravi, da bo izdan, a njemu ne reče izdajalec. Nikoli ne reče, pojdi stran izdajalec. Nikoli. Nasprotno, reče mu, prijatelj, in ga poljubi. Judova skrivnost. Kaj je Judova skrivnost? Ne vem. Don Primo Mazzolari je to razložil bolje od mene. V tolažbo mi je premišljevati tisti kapiteli z Vezelaja. Kako je končal Juda? Ne vem. Jezus tukaj zelo grozi, zelo grozi. Gorje tistemu človeku, ki bo sina človekovega izdal, bolje bi bilo zanj, ko bi se ne bi rodil. Ali to pomeni, da je Juda v peklu? Ne vem. Jaz gledam kapiteli z Vezelaja in slišim Jezusovo besedo, prijatelj. A to nam daje misliti še na neko drugo stvar, ki je bolj realna, bolj današnja. Hudič je vstopil v Judo, hudič ga je pripeljal do te točke. In kako se konča ta zgodba? Hudič slabo plačuje, ni zanesljiv plačnik, vse ti obljubi, vse ti pokaže, a na koncu te pusti samega v tvojem obupu, da se obesiš. Judovo srce, nemirno, mučeno z lakomnostjo in mučeno z ljubeznijo do Jezusa, z ljubeznijo, ki ni uspelo postati ljubezen, mučen s to meglo, se vrne k velikim duhovnikom in prosi odpuščanje. Prosi rešitev. Kaj imamo mi s tem? To je tvoja stvar. Tako govori hudič in nas pušča v obupu. Pomislimo na mnoge institucionalizirane jude na tem svetu, ki izkoriščajo ljudi. In pomislimo na malega judo, ki ga vsak ima v sebi v trenutku izbiranja med lojalnostjo in interesom. Vsak med nami je zmožen izdati, prodati, izbrati lasten interes. Vsak med nami ima možnost, da se pusti pritegniti ljubezni do denarja ali dobrin ali do blaginja v prihodnosti. Juda, kje si? Vprašanje zastavljamo vsakemu med nami. Ti, Juda, mali Juda, ki te imamo v sebi, kje si?
Tudi splošna audienca papeža Frančiška v velikem tednu je potekala v knjižnici Apostolske palače in jo je bilo mogoče spremljati preko neposrednega prenosa. Med današnjo katehizo je sveti oče povabil na velikonočno tridnevje v času, ko ne moremo v cerkev, živimo kot veliko domače bogoslužje. Naj odpremo svoje srce Gospodu v molitvi. Spodbudil je, naj svoj pogled v tem času usmerimo na križanega ter beremo evangelij.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
In queste settimane di apprensione per la pandemia, che sta facendo soffrire tanto il mondo.
V teh tednih zaskrbljenosti zaradi pandemije, ki povzroča toliko trpljenja v svetu, so lahko med vprašanji, ki si jih zastavljamo, tudi vprašanja povezana z Bogom. Kaj stori ob tem, ko trpimo? Kje je takrat, kadar gre vse narobe? Zakaj nam hitro ne razreši težav? To so vprašanja, ki si jih zastavljamo o Bogu. V pomoč nam je pripoved o Jezusovem trpljenju, ki nas spremlja v teh svetih dneh. Tudi tam se namreč zastavljajo mnoga vprašanja. Ljudje so se potem, ko so z vsemi častmi sprejeli Jezusa v Jeruzalemu, spraševali, če bo končno rešil ljudstvo njegovih sovražnikov. Pričakovali so mogočnega, zmagovitega Mesija z mečem. Namesto tega pa je prišel nekdo, ki je krotak in ponižen v srcu, ki vabi k spreobrnjenju in usmiljenju. In prav množica, ki mu je prej vzklikala Hozana, je bila tista, ki je vpila križa naj bo. Tisti, ki so mu sledili, zmedeni in prestrašeni, so ga zapustili. Mislili so, če je to Jezusova usoda, on ni Mesija, saj je Bog močan. Bog je nepremagljiv. Vendar pa, če naprej beremo pripoved o trpljenju, odkrijemo presenetljivo dejstvo. Ko Jezus umre, rimski stotnik, ki ni bil veren, ni bil jud, ampak pogan in je videl, kako je na križu trpel ter slišal, da je vsem odpustil, ki je z roko otipal njegovo brezmejno ljubezen, izpove: resnično, ta človek je bil Božji sin. Reče prav nasprotno od tega, kar pravijo drugi. Reče, da je tam Bog, da je resnično Bog. Danes se lahko vprašamo, kakšno je resnično obličje Boga. Običajno nanj projiciramo to, kar smo sami, potencirano na najvišjo potenco, naš uspeh, naš čut za pravičnost ter tudi naše ogorčenje. Vendar pa nam Evangelij pravi, da Bog ni takšen. Drugačen je in ne bi ga mogli spoznati s svojimi močmi. Zato se nam je približal. Prišel nam je naproti in prav ob veliki noči se je popolnoma razodel. In kje se je popolnoma razodel? Na križu. Tam se naučimo, kakšne poteze ima obličje Boga. Ne pozabimo, bratje in sestre, da je križ prestol Boga. Dobro nam bo delo, če bomo gledali križanega v tišini in videli, kdo je naš Gospod. Je tisti, ki na nikogar ne kaže s prstom, niti na tiste, ki ga križajo, ampak na široko razpre roke za vse. Ne tlači na svojo slavo, ampak dopusti, da mu zaradi nas vzamejo obleko. Ne ljubi nas z besedami, ampak nam da življenje v tišini. Ne primora nas, ampak nas osvobaja. Z nami ne ravna kot tujci, ampak nase vzame naše zlo, nase vzame naše grehe. Da bi se osvobodili predsodkov o Bogu, glejmo križanega. In na to odprimo Evangelij. V teh dneh, ko smo vsi v karanteni in doma zaprti, vzemimo v roke ti dve stvari. Razpelo, glejmo ga. In odprimo Evangelij. To bo za nas na nek način kot veliko domače bogoslužje, saj v teh dneh ne moremo v cerkev. Razpelo in Evangelij. V Evangeliju beremo, da se Jezus tedaj, ko ljudstvo pride k njemu, da bi ga postavilo za kralja, naprimer po pomnožitvi kruha, umakne. In ko so nečisti duhovi želeli razodeti njegovo Božje veličastvo, jih on utiša. Zakaj? Ker Jezus ne želi, da bi ga napačno razumeli. Ne želi, da bi ljudje zamešali resničnega Boga, ki je ponižna ljubezen, z lažnim Bogom. S posvetnim Bogom, ki zbuja pozornost in se uveljavlja z močjo. Ni malik. Je Bog, ki je postal človek, kakor vsakdo izmed nas, in se izraža kakor človek, vendar z močjo svoje božanskosti. In kdaj je v Evangeliju slovesno razglašena Jezusova identiteta? Ko stotnik reče, resnično je bil Božji sin. Izrečeno je tam, takoj potem, ko je dal življenje na križu, saj ni več mogoče, da bi se zmotili. Vidi se, da je Bog vsemogočen v ljubezni in ne na drug način. To je njegova narava. Takšen je. On je ljubezen. Ti bi lahko govarjal, kaj naj storim z Bogom, ki je tako šibak, ki umre. Raje bi imel Boga, ki bi bil močan. Boga, ki bi bil mogočen. Vendar pa veš, moč tega sveta mine, medtem ko ljubezen ostane. Le ljubezen varuje življenje, ki ga imamo, saj objema naše krhkosti in jih preoblikuje. Božja ljubezen je tista, ki je na veliko noč ozdravila naš greh s svojim odpuščanjem, ki je iz smrti naredila prehod življenja, ki je spremenila naš strah v upanje, našo tesnobo v zaupanje. Velika noč nam pravi, da Bog more vse obrniti v dobro, da moremo z njim resnično zaupati, da bo vse dobro. In to ni utvara, saj Jezusova smrt in vstajenje nista utvara. To je bila resnica. Zato nam je na velikonočno jutro rečeno, ne bojte se. In tesnobna vprašanja glede zla ne izginejo naenkrat, ampak v ostalem najdejo trden temelj, ki nam dopusti, da ne potonemo. Dragi bratje in sestre, Jezus je spremenil zgodovino tako, da nam je postal blizu in je storil, da je postala, ukolikor je bila še vedno zaznamovana zlom, zgodovina zveličanja. Svojo daritvijo na križu je Jezus premagal tudi smrt. Iz odprtega srca križanega Božja ljubezen doseže vsakega izmed nas. Mi lahko spremenimo svojo zgodovino tako, da se približamo njemu, da sprejmemo zveličanje, ki nam ga ponuja. Bratje in sestre, odprimo mu vse svoje srce v molitvi v tem tednu, v teh dneh, z razpelom in z Evangelijem. Ne pozabite, razpelo in Evangelij, to bo domače bogoslužje. odprimo mu svoje srce v molitvi. Dopustimo, da se njegov pogled zaustavi na nas. Tako bomo razumeli, da nismo sami, ampak ljubljeni, saj nas Gospod ne zapusti in ne pozabi. Nikoli. In s temi mislimi vam voščim blagoslovljen teden in blagoslovljeno veliko noč.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Duhovne misli Benedikta XVI. In papeža Frančiška za veliki četrtek Gospodove večerje. Drugo berilo je iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, 11. poglavje, od 23. do 26. vrstice. Jaz sem namreč prejel od Gospoda, kar sem vam tudi izročil. Gospod Jezus je tisto noč, ko je bil izdan, vzel kruh in se zahvalil, ga razlomil in rekel: "To je moje telo za vas. To delajte v moj spomin." Prav tako je vzel tudi kelih po večerji in rekel: "Ta kelih je nova zaveza v moji krvi. Kolikokrat boste pili, delajte to v moj spomin. Kajti kolikokrat jeste ta kruh in pijete kelih, oznanjate Gospodovo smrt, dokler ne pride." Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 13. poglavje, od 1. do 15. vrstice. Pred praznikom Pasche je Jezus, ker je vedel, da je prišla njegova ura, ko pojde z tega sveta k očetu, in ker je vzljubil svoje, ki so bili na svetu, tem izkazal ljubezen do konca. Med večerjo je hudič Juda Iškarijotu, Simonovemu sinu, že položil srce na men, da Jezusa izda, ker je Jezus vedel, da mu je oče dal vse v roke in da je prišel od Boga in odhaja k Bogu, je vstal od večerje, odložil vrhnje oblačilo, vzel platno in se z njim opasal. Nato je vlil vode v umivalnik in začel učencem umivati noge in jih brisati s platnom, s katerim je bil opasan. Prišel je k Simonu Petru. Ta mu je rekel: "Gospod, ti mi noge umivaš." Jezus je odvrnil in mu rekel: "Tega, kar jaz delam, ti zdaj še ne razumeš, a spoznal boš pozneje." Peter mu je rekel: "Ne boš mi umival nog, nikoli ne." Jezus mu je odgovoril: "Če te ne umijem, nimaš deleža z menoj." Simon Peter mu je rekel: "Gospod, potem pa ne samo nog, ampak tudi roke in glavo." Jezus mu je dejal: "Kdor se je skopal, mu ni treba drugega, kakor da si umije noge. Vas je namreč čist. Tudi vi ste čisti, vendar ne vsi." Vedel je namreč, kdo ga bo izdal, zato je rekel: "Niste vsi čisti." Ko jim je umil noge in vzel vrhnje oblačilo, je spet prisedel in jim rekel: "Razumete, kaj sem vam storil? Vi me kličete učitelj in gospod in prav govorite, saj to sem. Če sem torej jaz, gospod in učitelj, vam umil noge, ste tudi vi dolžni drug drugemu umivati noge. Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi vi delali tako, kakor sem jaz vam storil." Misli Benedikta 16. Jezus daruje samega sebe. Božja dobrota, ki se izraža v razdelitvi, postane popolna v trenutku, ko sin v kruhu podeli in razdeli samega sebe. Karitas, dobrodelnost, skrb za drugega ni neko drugo področje krščanstva poleg bogočastja, ampak je zasidrana v bogočastju samem in je njen sestavni del. Misli papeža Frančiška. Jezus je bil pri večerji, z njim je učenci pri zadnji večerji, pravi evangelij. Vedel je, da je prišla njegova ura, ko pojde od tega sveta k očetu. Vedel je, da je bil izdan in da ga bo Juda to isto noč izročil. In ker je ljubil svoje, ki so bili na tem svetu, jim je izkazal ljubezen do konca. Da, Bog tako ljubi. Do konca.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.